იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან ქეთევა ნაცრიშვილია. დღეს 13 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტში იმ პროექტებს ვსაუბრობთ, რომელსაც სხვადასხვა შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს, სამოქალაქო ცნობიერების სამაღლებას ითვალისწინებს, არაფორმალურ საგანმანათლებლო შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეობის გაძლიერებას და გააქტიურებას და საინტერესო ინიციატივების მხარდაჭერას ემსახურება. პერსონალური ასისტენტის და შინ მოვლის პროგრამა იქნება დღევანდელი გადაცემის თემა. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურების განვითარებისთვის ფარგლებში და ამ პროექტის შესახებ დეტალურად სასაუბროთ. სტუდიაში მოვიწვიეთ პროექტის ხელმძღვანელის თანაშემწე ხატია ბერიძე და რამინ მაჭარაშვილი, პროექტის მონიტორინგის სპეციალისტი, იურისტი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებებზე და იმ რეალობაზე, რაც დღეს არსებობს, იმ საჭიროებებზე, რაზეც ყურადღების მიპყრობაა საჭირო. აქედან გამომდინარე, ძალიან საინტერესო არის ეს პროექტი, რომელსაც დღევანდელი გადაცემა ეთბობა, იმიტომ რომ ეს ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მხარდაჭერას და ასევე ხანდაზმულთა მხარდაჭერასაც. უფრო დეტალურად მოგვიყევით ამ პროექტის შესახებ, რა იყო ის წინაპირობა, რამაც ამ პროექტის განხორციელება დააყენა დღის წესრიგში და რა ეტაპები გაიარეთ ამისათვის?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხის კიდევ ერთხელ დაინტერესებისთვის. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ანუ ეს პროექტი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურების განვითარებისთვის ფინანსება ევროკავშირის მიერ, რომელსაც ახორციელებს ასოციაცია ანიკა. პარტნიორი არის ამ პროექტში ასევე თელავის განვითარების განათლებისა და დასაქმების ცენტრი. ეს ორი ორგანიზაცია ამ პროექტის ფარგლებში ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის იმერეთში და აჭარაში ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობებს. ჩვენ აჭარაში ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის ორგანიზაცია მოვიგეთ ამ პროექტის ფარგლებში გრანტი, ასე ვთქვათ, რომელიც გაიცაქვე გრანტის სახით ამ პროექტის ფარგლებში. და თქვენ რაც ეცისაუბრეთ ზუსტად, ანუ ზუსტად ამ ქვეგრანტის ფარგლებში ხორციელდება ეგ ორი სერვისი: მაღალმთიან აჭარის მუნიციპალიტეტებში, ქედასა და შუახევში, შინ მოვლის სერვისი დაინერგება და პერსონალური ასისტენტის სერვისი დაინერგება.
და რატომ შეირჩა უშუალოდ ეს ორი მუნიციპალიტეტი?
ხო, ანუ თვითონ თქვენ რომელი პროექტით ახსენეთ, ანუ ეს პროექტი ითვალისწინებდა მოწყლადი სოციალური ჯგუფების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის გაუმჯობესებას სხვადასხვა სერვისის მიწოდების გზით, ასე რომ ვთქვათ. და ჩვენმა ორგანიზაციამ, ვინაიდან სამიზნე რეგიონი იყო აჭარის რეგიონი და ასე რომ ვთქვათ, ბათუმში ასე თუ ისე არის პროგრამები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ბათუმის, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებლებისთვის, ზემო აჭარაში ასეთი პროგრამები არ იყო და შესაბამისად საგრანტო განაცხადზე წარმოადგინეთ ქედა და შუახევი და ასე ვთქვათ ხულოს მუნიციპალიტეტებში ამ ორი სერვისის დანერგვის საჭიროება და დავასაბუთეთ თუ რატომ იყო ეს ორი სერვისი საჭირო და ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. და პროგრამა მოიწონა ეს ჩვენი შეთავაზებული პროექტი და დაფინანსდა ზემო აჭარაში ეს ორი სერვისი, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესანიშნავი პირებისთვის, რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებაში ჩაეთნონ და შეძლონ დამოუკიდებელ ცხოვრება.
და ასეთ პრეცედენტები არის საქართველოში. როგორც ვიცი, ბათუმის მერი ახორციელებს პერსონალური ასისტენტის პროგრამას და თქვენი გამოცდილება რას ეყრდნობა ამ შემთხვევაში?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ და სწორედ მაგას ვამბობდით, რომ ჩვენზე მოაჭარა, იმიტომ წარმოადგინეთ სამიზნე რეგიონებად, რომ ბათუმში ასეთუსი არის სერვისები და მათ შორის პერსონალური ასისტენტის სერვისიც წელს დაიწყო ბათუმის მერიამ. შესაბამისად მსგავსი სერვისი, რომელიც შეშმობის ეხმარება დამოუკიდებელ ცხოვრების გაზრდაში, არ იყო ზემო აჭარაში. თუმცა ადრე საპილოტე რეჟიმში იყო თბილისში, რომელი რამდენიმე წლის წინ თბილისში იყო პირველად საპილოტე პროგრამის თახით პერსონალური ასისტენტის სერვისი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ, იმიტომ რომ დონორმა ამოწურა რესურსი და შემდგომ თქვათ მერიამ ვერ გადაიბარა და სახელმწიფომ. თუმცა ახლა კვლავ დაიწყო ამაზე საუბარი თქვათ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ამის დანერგვაზე, თუმცა ეს სავალდებულოა კანონმდებლობით 2025 წლიდან. და მანამდე საპილოტე რეჟიმში უკვე თვითონ მუნიციპალიტეტის კეთილინება თუნ განახორციელებს და ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ევროკავშირის მხარდაჭერით და ანიკას და თელავის ორგანიზაციის მხარდაჭერით განგვეხორციელებინა ეს მსგავსი პროექტი უკვე ზემო აჭარაში, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვა თქვა შეშმობითა საზოგადოების ცხოვრებაში ჩართვის, გამოყვანის, თქვა საოჯახო საქმეებში დახმარების კუთხით რამე სერვისი არ არსებობს. არამარტო ზემო აჭარაში, არამედ ზოგადად საქართველოში პრობლემაა და ამიტომ ეს შანსი გამოვიყენეთ, ასე რომ ვთქვა.
და რამდენად გაქვთ რეალური ინფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა შესახებ? რამდენად არის ცნობილი მონაცემები? რამდენი ადამიანი ცხოვრობს თუნდაც ქედის და შვახევის მუნიციპალიტეტში? იმიტომ რომ იყო პერიოდები, როცა სხვადასხვა მიზეზთა გამო ამ ინფორმაციის მოპოვება ძალიან ჭირდა. თუმცა დღესაც არ არის მარტივი. და რამდენად გაქვთ რეალური ინფორმაცია? სტატისტიკა არ მინდა სიტყვა გამოვიყენო.
ანუ ზოგადად აი შეშმობითა შესახებ ინფორმაცია, ანუ ზუსტი არ არსებობს საქართველოში, ისე რამდენიმე მითხია თქვენს გადაცემაში და სამწუხაროდ იგივეს გამიმორება მიწევს წლიდან წლამდე, რომ ანუ ვიდრე სტატუსის მინიჭების ასე ვთქვათ მოდელი არ შეიცვლება, ჩვენ ზუსტი რეალობა არ გვეცნობა რამდენი შეშმობი ყავს საქართველოში და დღევანდელი მონაცემებით 135,000-მდე შეშმობია საქართველოში, ვისაც ოფიციალურად სტატუსი აქვს და იგებს სახელმწიფოსგან სხვადასხვა ბენეფიტებს, მათ შორის ფულად შემწეობას, ასე რომ ვთქვათ ბრწყალები. მხოლოდ ეს მონაცემია და რეგიონებზე რომ ჩავშალოთ, მაგალითად ზემო აჭარაში ვთქვათ ქედაში ხულოში ვახევში, ანუ ზუსტი ციფრი არ მახსოვს სამწუხაროდ, თუმცა სადღაც 2000-ის ფარგლებში იქნება სამივე მუნიციპალიტეტში ოფიციალური მონაცემებით. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ეს ის ხალხია, ვისაც სტატუსი აქვს, მაგრამ ვისაც სტატუსი არ აქვს მინიჭებული, იმიტომ რომ სტატუსის მინიჭების სისტემა ახარვეზიანი და რეალურ საჭიროებებს ვერ ადგენს ადამიანის, ამის გამო ვინც სტატუსის გაიჩერება იმის მონაცემები არ გვაქვს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ არის.
და პროგრამისთვის ბენეფიციართა შერჩევა როგორ მოხდა?
ჩვენ გვქონდა განაცხადის ფორმა, რომელსაც ოჯახის წევრები ან თვითონ ბენეფიციარები ავსებდნენ. შემდეგ მოხდა ამ ბენეფიციარების ოჯახებში თითოეულ ოჯახში მისვლა და მათი საჭიროებების შესწავლა, რეალურად შეფასება, რა საჭიროებები ჰქონდა და ამის შემდეგ უკვე იმ სერვისის მიწოდება, რომელიც მას სჭირდებოდა, იქნება ეს ხანდა ანუ შინ მოვლის სერვისი თუ პერსონალური ასისტენტის სერვისი. თუმცა სამწუხაროდ მართლიანობა უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია ამ ეტაპზე რომ მათ მივაწოდოთ დახმარება, იმიტომ რომ ეს არის საპილოტე პროგრამა და ამ ეტაპზე მხოლოდ 50 ბენეფიციარის დახმარებაში გვიწვია.
და ეს მომართვიანობა რამდენად აჭარბებს ამ ციფს?
მომართვიანობა ხათაშორის იყო პირადად, ანუ განცხადებაში მომდა 82 ადამიანის იმ ვადაში, რაც ჩვენ პროგრამით ქონდა განსაზღვრული, თუმცა უკვე პროექტი რო დაიწყო და ასე თვალი მიმდინარეობს, კიდევ აქვს სურვილი ხალხზე ჩაერთონ. თუმცა ხატიამ, როგორც ვთქვა უკვე, ანუ პროექტს აქვს თავის ვადები, თავის ბიუჯეტი, შესაბამისად ჩვენ პროექტის მიმდინარეობის დროს უკვე დარიანაც კი გვინდა, რომ მეც შეგვეძლოს სერვისის მიწოდება, მაგრამ სამწუხაროდ იმ 82-საც ვერ ვაწვდით სრულად, იმიტომ რომ 50 ბენეფიციაზე იყო ქართული ეს პროექტის ფინანსები და უკვე თანდათან ემატება კიდე ამ 82 ადამიანს გზადაგზა, ასე რომ ვთქვათ, ხალხი ვისაც სურს რომ ამ პროგრამაში ჩაერთოს. და მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ეს ორი სერვისი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ხელს უწყობს შეშმოპირების გარეთ გამოსვლას, რომ ელემენტარულ ვთქვათ ასისტენტმა წაიყვანოს ვთქვათ თუ სადმე ჭირდება ადამიანს გასვლა, მაგალითად ეს იქნება ვთქვათ მუნიციპალიტეტში ვთქვათ სხვადასხვა უწყებაში მიყოლა, ან შეიძლება ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულებაში ვიზიტი ჭირდებოდეს ადამიანს და ვთქვათ არ ყავდეს ვინმე ოჯახში. ძირითად ეს სერვისია მარტო ხელებზე ორიენტირებული. შესაბამისად ეს ხალხი დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს სახლიდან გამოსვლას
და როგორ შეხვდა
საოჯახო საქმეების შესრულებას
და როგორ მოხდა იმ ადამიანების შერჩევა, ვინც ამ სერვისის უზრუნველ ყოფს ბენეფიციარებს?
ამ სპეციალისტების შერჩევა მოხდა, ანუ აქაც ვაკანსიის ფორმა ჰქონდა, რომელიც შეუსეს. მე ანუ ნები ყველა ადამიანი, ყველა სი გადამზადება მოხდა, ანუ ყველა იმ ადამიანის, ვინც ვაკანსია შეავსო. ჩვენ ტრენინგები ჩაუტარეთ ორივე საგზაკი, ანუ შინმოლის სპეციალისტებს ათღიანი ტრენინგი ჩაუტარდათ და
რა კრიტერიუმები იყო? ანუ რომელიც უნდა დაეკმაყოფილებინათ, ვინც გადაწყვეტდა და უშუალოდ შემოეტანა განაცხადი, ანუ აპლიკანტებს რა კრიტერიუმები უნდა დაეკმაყოფილებინათ?
ანუ ჩვენ ანუ ორივე ვაკანსიაზე, შინმოლაზე და პერსონალურ ასისტენტის ასე ვთქვათ სპეციალისტების კანდიდატებზე, ანუ ასე ვთქვათ, მკაცრი მოთხოვნა, რომ მაგალითად ყოფილიყო სამედიცინო განათლებისთან რაღაც ასეთი არ ქონა, უბრალოდ შინმოვლაში გვეწერა, რომ სასურველი იყო, რომ ექთნები ყოფილიყო შინმოვლის სპეციალისტის კანდიდატები, იმიტომ რომ ექთნის პროფესია უფრო ახლოს არის შინმოვლის სერვისთან, იმიტომ რომ იქ ვთქვათ ჰიგიენური პროცედურების ასე ვთქვათ დაკმაყოფილებაში მხარდაჭერა შედის შინმოვლაში, ვთქვათ მაგალითად ჰიგიენური საშუალებები, პამპერსის ვთქვათ გამოსვლა, დაბანა თუ საჭიროა, რა თქმა უნდა, აგეთ შეიძლება იყოს მაგალითად წნევის გაზომვა, შეიძლება იყოს ვთქვათ გადასხმის გაკეთება, ანუ სამედიცინო კომპონენტებსაც მოიცავს შინმოვლა და წმინდა ჰიგიენურ პროცესურებში მხარდაჭერას, სახლის საქმეებში დახმარებას. და უკვე ვინაიდან ეს უფრო ახლოს იყო ექთნის ასე ვთქვათ პროფესიასთან, ვაკანსია ჰქონდა, რომ სასურველი იყო ექთნები ყოფილიყვნენ და უპირატესობა მიეჭუბრა ექთნებს. პერსონალურ ასისტენტებს,
ან ეს ხაურებას რაც შეეხება ამ სპეციალისტებს,
კი ბატონო, ანუ ასისტენტებს რაც შეეხება, ასისტენტებში არანაირი კრიტერიუმი არ იყო, უბრალოდ მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ სურვილი ქონოდა თუ ასისტენტად ემუშავოთ. რაც შეეხება ანაზღაურებას, ანუ საათობრივი ანაზღაურება, იმიტომ რომ სერვისი არის თვითონ ისეთი, რომ ანუ საათობრივად უნდა მიეწოდოს ადამიანს, და საათში შინმოვლაში არის 6 ევრო ეკვივალენტი ლარში, და პერსონალური ასისტენტის სერვისი არის საათში 5 ევრო ეკვივალენტი ლარში. შესაბამისად ეს საათობრივი მაქსიმალური არის განსაზღვრული, ანუ ერთ ბენეფიციას თვეში შეუძლია შინმოვლაში მიიღოს 25 საათი მაქსიმუმ, ხოლო პერსონალურ ასისტენტს შეუძლია მაქსიმუმ 20 საათის სერვისი მიიღოს თვეში და ეს უკვე მისი მოთხოვნისა და საჭიროებების მიხედვით გადანაწილება მასთან შეთანხმებით, ანუ შეუძლია ბენეფიციარ ერთ ვიზიტზე გამოიყენოს სიტყვაზე 5 საათი და გადაანაწილოს შესაბამისად თვეებზე, ან შეუძლია მაგალითად ყოველ დღე მოითხოვოს თითო საათი თუ ასე უნდა, ანუ საჭიროებას გააჩნია. თუმცა ერთი საათი ცოტა შეუძლებელია საჭიროებები დაკმაყოფილება რაც მან დაგვა. ამიტომ დღეში რამდენიმე საათი მაინც უწევთ ხოლმე სპეციალისტებს ვიზიტი. ამიტომ თვეში რამდენიმე ვიზიტი გამოდის და არა ვთქვათ 25 ან 20 ვიზიტი.
და რამდენად საკმარისია ეს, როგორ ფიქრობთ?
საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის. თუმცა საწყითო სეტაპზე კარგია რომ დავიწყეთ და იმედია შემდეგში უკვე ზუსტად იმ რაოდენობით მივაწოდებთ საათებს, რამდენიც მას ჭირდება. ანუ ბენეფიციარი საჭიროების მიხედვით განისაზღვრება მომავალში იმედია საათების რაოდენობაც.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოამზადეთ ეს სპეციალისტები, ვინ შემოიტანა განაცხადი და რამდენად იყო აქტიურობა?
ანუ საქტიურობა საკმაოდ იყო. შემდეგ მათ ტესტირება ჩაუტარდა, და თქმა უნდა ესე ვინც ვისაც სურვილი ჰქონდა და მოვიდა, ანუ არნიშნავს ყველა ავიყვანეთ და ყველა უნდა იმუშაოს, თქმა უნდა, მერე გადამზადების მიხედვით, ვინც უკეთესი ქულებით
და ეს
ჩააბარა ტესტი
და ვინ მონაწილეობდა მათ შეფასებაში.
შეფასებაში მონაწილეობდნენ ისინი, ვინც ჩაატარა ეს ტრენინგები, ანუ სპეციალისტები, რომლებმაც შემდეგ ტესტი ჩაუტარეს, ანუ გამოცდის ფორმის ტესტირება იყო და შემოხდა თანამშრომლების შერჩევა. ანუ ახლა მინდა ვთქვა, რომ რაც დავიწყეთ პროექტი, ანუ აქტიურ ფაზაში რაც შევიდა, გაიზარდა მოთხოვნილება არა მარტო ბენეფიციარების მხრიდან, თვითონ ანუ მომუშავე ადამიანი, ანუ გაუჩნდათ სურვილი, რომ იმუშაონ, უფრო ცნობადობა გაიზარდა. თან ჩვენი ტრენინგი, ანუ ჩვენი პროექტი არ მოიცავს მხოლოდ ამ სერვისების მიწოდებას, ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ რამდენიმე შეხვედრა, ანუ ტრენინგ სემინარის ფორმის ბენეფიციარებთან, მათი ოჯახის წევრებთან და ასევე ამ მუნიციპალიტეტების საჯარო სამსახურების წარმომადგენლებთან და შესაბამისად მათი
და რა იყო ამ შეხვედრების თემა?
შეხვედრების თემა იყო შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ მათთან, როგორ უნდა ვიურთიერთოთ, რა საჭიროებები აქვთ, უფლებები როგორ უნდა დაიცვან, რა უფლებები აქვთ და ასე შემდეგ.
და პლუს ამას ან დამხმარე სერვისები ვთქვათ, ან და განსაკუთრებდა ამ ახალ სერვისებზე ქონდა აქცენტი, რომ ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას მუნიციპალიტეტისთვის, ზოგადად იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამ პროექტის სამიზნე ვთქვათ ბენეფიციარები უშუალოდ არიან მარტო ხელა შუშუმუპირებიან ხანდაზმულებიან ისეთი ოჯახის ვთქვათ წევრები, რომლებსაც ვთქვათ არავინ არ ყავს მუდმივად, ვინც მათ საჭიროებს დაუკმაყოფილებს. ანუ შეიძლება ოჯახის წევრი ყავდეს, მაგრამ ოჯახის წევრი იძულებული იყო სამსახურში წავიდეს, იმიტომ რომ ოჯახ შემოსავალი უნდა და ამის გამო ეს მისი მოხუცი ან შეზღუდული შესაძლოა მქონე ოჯახის წევრი რჩება სათანადო მხარდაჭერის გარეშე და შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ საჭიროება რომ შეგვევრცო სწორედ ასეთ ხალხზე გავითვალისწინეთ ეს პროგრამა და სამომავლოდ რა თქმა უნდა ხატია მას თქვა რომ ეს რესურსი არ არის საკმარისი, საათების რაოდენობა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ მოთხოვნად მეტია თვითონ ბენეფიციარების მხრიდან და თვითონ სპეციალისტებს გვეუბნებიან, რომ აშკარად მეტია საჭირო და ზოგადად სტანდარტის მიხედვით, ანუ 2025 წლიდან მუნიციპალიტეტები ვალდებული იქნებიან, რომ მინიმუმ 60 საათი კონდენტ პერსონალური ასისტენტის სერვისი, ოღონდეს პერსონალური ასისტენტის სერვისი ორი სახის, არის რეგულარული ასისტენტის სერვისი და არის სპეციალიზებული ასისტენტის სერვისი და რეგულარული ასისტირების სერვისი არის 60 საათიანი მინიმუმ. თუ მეც გააკეთებს უკი არავინ და უშლის რა თქმა უნდა და 20 საათია სპეციალური ასისტირების სერვისი, თუმცა ამჯერად ჩვენ სპეციალური ასისტირების სერვისი და რეგულარული ასისტირების სერვისი ვერ ვახორციელებთ, იმიტომ რომ რესურსი არ გვაქვს.
ეს შეჭირებული საათები ხარდაჭერა შეუძლია მუნიციპალიტეტს და რისთვის არის მზად? თქვენ უკვე ქონდათ შეხვედრები და ქონდათ უკვე გაქვთ მეტნაკლებად ინფორმაცია მათი მზაობის შესახებაც.
ხო, ანუ ამ პროექტში ხატია მას თქვა, რომ თალკე კომპონენტი იყო საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებთან. და ეს ერთ-ერთი მიმართულება იმიტომ იყო, რომ ჩვენ კარგად აღვხსენით ამ სერვისის არსი, მნიშვნელობა, და პროექტი თვითონ ეს პროექტი თვალისწინებს რომ მუნიციპალიტეტები შემოვიდნენ მომავალი წლიდან თანადაფინანსებაში. თანადაფინანსება გულისხმობს ზოგადად პროექტის ხელმძღვანელებთან და მუნიციპალიტეტს შორის მოლაპარაკების გზით თანადაფინანსების ოდენობების განსაზღვრას, მაგრამ საუბარი ამ ეტაპზე არის 80% უნდა დააფინანსოს მუნიციპალიტეტმა მომავალი წლის საჭიროების და 70% ისევ ეს პროექტი განაგზობს, თუმცა
აი, თანადაფინანსებით შემოს და გაზრდის ბენეფიციართან.
კი, ჩვენ სწორედ მაგას გულისხმობთ, რომ მიუღედავად იმისა, რომ რესურსი დიდად არიზდება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ორგანიზაციამ რაღაც სხვა საშუალებები მომნახოთ და რაოდენობა გავზარდოთ, თუმცა კონკრეტულ ციფრებს ახლა ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებთან მოლაპარაკების ეტაპზე ვართ და თვითონ მუნიციპალიტეტებმა დარიცხეს ზოგადად გადაწყვეტით საპროგნოზო მაჩვენებელი მომავალი წლის ბიუჯეტში შემოსავლები რამდენი ეკნებათ და რამდენი შეუძლიათ ამ პროექტში გაითვალისწინონ და შესაბამისად დონორსაც ჯერ უჭირს კონკრეტული ციფრების განსაზღვრა. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ მინიმუმ 50-ზე მეტი ბენეფიციარი გვეყოლება აუცილებლად მომავალი წლიდან. ბენეფიციართა კატეგორიები იგივე დარჩება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კატეგორიებს ვერ გავიზით ჯერჯერობით. უბრალოდ ერთი სამწუხარო ფაქტი ის იყო, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტმა პროექტის დაწყის ეტაპზე ვერ მოახერხა ჩვენთვის ცოტა დაუსწრებელი არგუმენტების, რავის ისეთი არგუმენტები გითხრა, რომ არ იყო ჩვენთვის დასაბუთებული, რატო ვერ შეძლო ამ პროექტის ჩართვა, იმიტომ რომ პროექტი არ ითხოვდა მუნიციპალიტეტისგან დიდ წვლილს ამ ეტაპზე. უბრალოდ მუნიციპალიტეტისგან მოგწერეს, რომ სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს
პარტიის
მოძიება, სადაც მოხდებოდა ამ პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაციის სერვისის დანერგვა, ანუ მცირე რეაბილიტაციის ცენტრი რო გახსნილიყო ხუროშიაც იგეგმებოდა ამ პროექტის ფარგლებში, თუმცა ხულომ თავდაპირველად დონორებთან იყო მოლაპარაკება სიტყვიერი, რომ შეძლებდა პარტიის მობილიზებას და გადმოცემას პროექტისთვის დროებით საგებლობაში, თუმცა პროექტის უკვე საწყის ეტაპზე ხულო თქვა, რომ ვერ მოახერხა და ამიტომ ხულო გამოეთიშა ამ პროგრამას და შესაბამისად მხოლოდ პერსონალური ასისტენტის და შინაურის თემში
და ჩემ მცხოვრებმა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებმა და მათი ოჯახის წევრებმა თუ იცოდნენ აი ამ პროექტის შესახებ და აქედან გამომდინარე როგორი იყო მათი რეაქცია, როცა მუნიციპალიტეტი არ ჩაერთო მის განხორციელებაში.
ეს საწყის ეტაპზე მოხდა, ვიდრე თქვა პროექტის დაგეგმილი აქტივობები განხორციელდებოდა, ინფორმაცია გავრცელდებოდა შესაბამისად. დიდი ინფორმაციული ცნობადობა არ ქონა ამ პროექტს ხულოს მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ეს იყო პროექტის დაწყის ეტაპი, ანუ დაწყილით არ იყო ჯერ. შესაბამისად, როდესაც უკვე მუნიციპალიტეტმა უარი თქვა და მხოლოდ ქედამ და შუა ხევმა გააგრძელეს ამ პროგრამაში მონაწილეობა, ხულო სამწუხაროდ დარჩა რეაბილიტაციის სერვისის მიღმა და სამწუხაროდ ამ სერვისებში ვერ ჩაერთებიან ხულოდან, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებზე გათვლილი სიმოვლა და პერსონალური.
ხობულეთის და ხაშურის მუნიციპალიტეტებს რა შეეხება, უშუალოდ იქ სამომავლოდ.
სამომავლოდ, ანუ ზოგადად ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის, ასე ვთქვათ, გეგმა არის, ასე ვთქვათ, რომ მუნიციპალიტეტებთან ერთად შეძლოს 25 წლამდე, ასე ვთქვათ, სხვა დონორების მობილიზება, ვინც მხარს და უჭერს სხვა მუნიციპალიტეტს, რომ თუნდაც თანადაფინანსებით ეს პროგრამები 25 წლამდე დაიწყოს. თუმცა სახელმწიფოს გამოთქვამს მზაობას, რომ 2023 წლიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით საცდელად საპილოტე რეჟიმში დაიწყოს შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება, თუმცა ეს რა უნდა შეზღუდული რაოდენობა იქნება. შეიძლება იყოს მხოლოდ რამდენიმე ასეული ბენეფიციარი და წარმოიდგინეთ 125,000-მდე შიშუმომპირის რაოდენობა საქართველოში და ყველა ვერ მიიღებს, რა თქმა უნდა, ყველა კი შეიძლება 1%-ად ვერ მიიღოს, ხო? არ ვიცი ჯერ რამდენი ბენეფიციარი იქნება ცენტრალური ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული, თუმცა იდეა არის, რომ საპილოტე რეჟიმში 2025 წლამდე სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტით აიღოს ეს პროგრამა, რომ პილოტი განახორციელოს და გამზადებული უკვე დატესტილი სერვისი გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს. თუმცა ბენეფიციარი რამდენი იქნება, თანხა რამდენი იქნება და ამავე შემდეგ ეს არ არის დაზუსტებული. Ну, в принципе, когда здесь არ არის დაზუსტებული, რომ უეჭველი დაიწყებენ. Амитом ისე ვარასანთანობებს მოგვიწევს ამაზე ზრუნვა, რომ თუნდაც
კომუნიკაცია. Тут ძალიან დიდი ხანი ამუშავებს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებს. Яхмати ცხოვრების რეალობის ასახვაზე და გარკვეულ ნიუანსების აღმოჩენაზე და კიდევ იმ საჭიროებებსაც იკვლევთ რა საჭიროებებით დგას მათ წინაშე. და ამ შეხვედრების დროს ქედასა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში იყო რაიმე ისეთი კიდევ საკითხი, რომელიც თქვენთვის აღმოჩნდა მოულოდნელი. რა ბარიერებზე ისაუბრეს, ან თუ იყო ასეთი საუბარი, რაზე გაკეთდა აქცენტები ოჯახის წევრების მხრიდან, შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ოჯახების მხრიდან?
აი, მაგასთან დაკავშირებით, ანუ ხარია შეუძლია გვიხსნას, თუნდაც მაგალითად ჩვენი სპეციალისტები რომ გადიან ბენეფიციებთან ვიზიტზე, იქ რა პრობლემებს აწყდებიან ზოგადად?
ანუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ტრანსპორტი. ზუსტად ეგ იყო ჩვენთვისაც სამნიშვნელოვანი და ამიტომ გადავწყვიტეთ შვახევში, ქედაში და ხულოში დაგვეწყვეს პროგრამა, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ რესურსი იმისი, რომ თქვათ ცენტრალურ ადგილებში ბათუმში ჩამოვიდნენ და მიიღონ ეს სერვისები, ხო? შესაბამისად, ახლა რომ დავიწყეთ პროექტი, აღმოჩნდა, რომ ჩვენც გვიჭირს მივაწოდოთ სოფლებში, ისეთ ადგილებში, სადაც ტრანსპორტი მუდმივად არ მოძრაობს. ამიტომ გქონდა ჩვენ საუბარი თქვათ შვახევის მერიასთან, რომ გამოიყო რაღაცა ტრანსპორტი იმისათვის, რომ ჩვენმა სპეციალისტებმა მივიდნენ ბენეფიციარებამდე. ანუ სადღაც ვთქვათ 10 და 15 კილომეტრი როცა არის სოფლამდე მანძილი, თითქმის შეუძლებელია, რომ საკუთარი ხარჯები დაფარონ სპეციალისტებმა, იმიტომ რომ ეს ცალკე ხარჯებთან არის და ამათიანას ხაურება საკმარისი არ არის ამისათვის. და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარ პრობლემად გამოიკვეთა ამ ეტაპზე.
და პლუს ამას, ანუ ტრანსპორტის პრობლემა რა ხან არის, ანუ ტრანსპორტი იმიტომ ჭირდებოდა ადამიანს სოფლიდან სერვისი მიეღო ცენტრიდან თუნდაც ბათუმში, ხო? იმიტომ რომ იქ სოფლებში არ არის შესაბამისი სერვისები, ახლა თქო დამონგრებული ცხოვრების ხელშემწყობ სერვისებზე რომ აღარაფერი ვთქვა და ხაში მოვდაზე და პერსონალურ ასისტენტზე ელემენტარული სამედიცინო საჭიროებები რომ დაგჭირდეს სიტყვაზე, ხო? კი არის სოფლის ექიმი, მაგრამ შეიძლება მეტი საჭიროება ქონდეს, ხო? სანამ სასრაფო იქავა სიტყვაზე მუშორებ, ზოგი ისეთი სოფლიდან იყო ბენეფიცია, ვინც გვიკავშირებოდა, რომ ჩვენი შეფასების ჯუფი, ვინც ავიდა ოჯახში, ფეხით მოუწია მისლა ოჯახამდე.
და რა შეხება იმ სპეციალისტებს, რომ გადაამზადეთ, აი მათთან მიმართებაში რა ხდება? ისინი იქვე სადმე ახლოს ცხოვრობენ და უშუალოდ იმ სოფლებიდან არიან, თუ მათაც უწევთ ქედის ცენტრიდან ასვლა?
ანუ ძირითადი ნაწილი ცხოვრობს დაბებში, შესაბამისად უწევთ ცენტრიდან რო წავიდნენ დაბიდან. თუმცა ჩვენ მაინც შევეცადეთ, რომ ისე გადაგვენაწილებინა სპეციალისტები და ბენეფიციარები, რომ შედარებით ახლოს ყოფილიყო. ანუ პირობითად თქვათ უჩამბის თემში თუ იყო ბენეფიციარი, შევეცადეთ, რომ უჩამბის თემიდან ყოფილიყო სპეციალისტიც. ან თუმცა სპეციალისტების არჩევის დროს თავიდან ეს არ გაგვითვალისწინებია, რომ ესე შეგვერჩევია უბრალოდ. შემდეგში, როგორც ანუ ბენეფიციარების გადავხედეთ ბენეფიციარების სოფლებს, მე ჩვენი სპეციალისტებისას და შევეცადეთ, რომ უფრო ახლო მანძილებზე აგვეყვანათ.
სხვათაშორის ჩვენ ანუ ვინც სურვილი გამართვა სპეციალისტებმა და გადამდადებული იყვნენ, ანუ თავიდან იყო შეზღუდა პროექტი, თუმცა ჩვენ მე შევზღუდა დონორთან შეთანხმებით მომხსენით, იმიტომ რომ გვინდოდა ყველას გაეუნო გადამდადება, ვისაც სურვილი ჰქონდა, იმიტომ რომ ხარია მას თქვა, რომ ჩვენ ვიცოდით, მოლოდინი ჰქონდა, რომ ტრანსპორტირებაში პრობლემა შეგვექნებოდა, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ყველას მივეცით საშუალება, რომ გადამდადებულიყვნენ და შემდგომ თუ ბენეფიციარი იქნებოდა მათი საცხოვრებელი ადგილთან ახლოს, ის ხალხი ჩაერთებოდა პრიორიტეტში, რა თქმა უნდა, და საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ ეს ხალხი ყველა დავანსაქმეთ, ვინც პროგრამაში ასე თქვა ჩაერთო, უმრავლესობა ანუ დღეს აწვდის სერვის მათ დაახლომდებარე ასე თქვა ბენეფიციარებს, თუმცა ზოგიერთ მაინც უწევს საკმაოდ სწორი მანძილის გავლა, იმიტომ რომ ზუსტად შესაბამისობა ვერ მოხერხდა მაინც. ახლა 100% ჯერ დაემთხვა ბენეფიციარის საცხოვრებელი და სპეციალისტის საცხოვრებელი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ბენეფიციარების უპირატეს საჭიროებიდან გამომდინარე ანუ სპეციალისტების უწევთ ფეხით მანდილების გავლა სხვათაშორის იმიტომ რომ ტრანსპორტის პრობლემა აშკარად არის ბევრ მუნიციპალიტეტში და ეს თერმიში იმიტომ არის რომ ადაპტირებული ტრანსპორტი კი არა ზოგადად ტრანსპორტი არ არის სოფლებში რომ სერვისების მიგება შეძლონ ქედაში შუა ხევში ან ბათუმში ხალხმა და ამიტომ ჩვენი სპეციალისტები ზოგჯერ უფლებების დაცვის კუთხითაც ახალ შეიძლება ხომ ოჯახების ინფორმირება იმიტომ რომ სხვადასხვა საჭიროებებზე ინფორმაცია არ აქვს სოფლებში ხალხს და დამხმარე საშუალებების პროგრამა ზოგ საერთოდ არ სმენია და ამაშიც ვეხმარებით
მონიტორინგის სპეციალისტები ხარ პროგრამის და აქედან გამომდინარე საინტერესოა როგორ მიდის სიტუაცია რა საჩვენებს რა პერიოდულობით ხორციელდება ეს მონიტორინგი და რა არის და უშუალოდ რა ხარვესები არის რა საკითხები
რა პრობლემები
ისეთი რომელიც არის გადასაჭრელი ანუ ბევრია პრობლემა ხო
პრობლემა არის საკმაოდ, მაგრამ მიღწევებით საკმაოდ კარგი გვაქვს, ამიტომ მოკლედ ვიტყვი, რომ ანუ პრობლემები, ანუ რა თქმა უნდა, ტრანსპორტირების პრობლემები და გადაადგილების პრობლემები, ბენეფიციარებთან მისვლის პრობლემა, ზოგადად, თუმცა ჩვენ თავიდანვე გავაფრთხილეთ, ვთქვათ, სპეციალისტები, რომ ეს მოსალოდნელი იყო და ჩვენ ის იმითაც დავაბალანსეთ, რომ ახლა მაცხოვრებლებით განსაზღვრეთ ეს ყველაფერი ბენეფიციარი და სპეციალისტი რომ ახლოს ცხოვრობდნენ და ამით დაბალანსდა და მეტნაკლებად გადაიჭრა ეს პრობლემა, თუმცა არის ეს პრობლემა მაინც. საწყის ეტაპზე იყო ის პრობლემები, რომ ხალხი ვერ ხვდებოდა ეს რა სერვისი იყო ზოგადად და ზოგი ამბობდა, რომ არ მინდა სერვისი და მე ხო გეუნებდი, ანუ განაცხადი რომ შემოვიდა 82 ოჯახში მივიდნენ ჩვენი თვითონ კოორდინატორები ყოს ადგილზე მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ამ სერვის კოორდინირებას უწევენ მუნიციპალიტეტებში და თვითონ სპეციალისტებთან ერთად მივიდნენ ეს კოორდინატორები ოჯახში და სიტყვასიტყვით უხსნიდნენ რა სერვისი იყო, რა სარგებლებს მიიღებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ინფორმაციის გავრცელების პრობლემაც სოფლებში, იმიტომ რომ არ არის ინტერნეტი ზოგადად ხელმისაწვდომი სოფლებში, რომ ეს სერვისების შესახებ ინფორმაცია ქონდეს და ჩვენ მაგალითად სპეციალისტების შერჩევის დროსაც დავწირდა ბჭყალებში სანაცნობო წრის გამოყენება, რომ ვთქვათ, თუნდაც ექცნებითვის მიგვეწოდებინა, რომ ასეთი სერვისი იყო და მათ შეეძლო დამატებით ემუშავათ ამ სერვისს, იმიტომ რომ ინტერნეტი ვთქვათ ტელევიზიის და ასე შემდეგ ინფორმაცია რომ გავრცელდა ეტყობა სოფლებში ეს არ არის საკმარისი და დავშირდა პირადი კონტაქტების გამოყენება, რომ თუნდაც შინ მოვლი სპეციალისტები, პერსონალური ასისტენტის სპეციალისტები მოგვეძიებია. ანუ თუ ადგილობრივი ორგანიზაცია არ ახორციელებს მსგავსი პროგრამებს ადგილზე, თული იქნება თქვათ სადღაც თბილისიდან, ანუ თქვათ საერთაშორისო დონორმა ამის განხორციელება შეძლოს, იმიტომ რომ აქ არის კულტურული, ასე ვთქვათ, კონტექსტით გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ იყო ზოგიერთი ოჯახიდან ასეთი რეპლიკები ბჭყალებში, რომ სერვისი რა თუნდა, ასე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის წევრს მე აღრისთვის ვარ. ანუ მე ვეხმარები ამას და როგორ შეიძლება სპეციალისტი შემოვიდეს ჩემს ოჯახში და მან გაუწიოს დახმარება ჩემი ოჯახის წევრს. ანუ კულტურულად ზოგისთვის მიუღებელიც კი იყო ეს. ნუ ეს რა თქმა უნდა ცოტა გამონაკლისები იყო, თუმცა იყო. და ჩვენ ამაზე მოგვიწია მუშაობა და ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდება, რომ ეს ოჯახის წევრებსაც ეხმარებათ, იმიტომ რომ ოჯახის წევრს სხვა საჭიროებები აქვს, ხო? სხვა ოჯახის წევრები ყავს, სამსახური აქვს. შესაბამისად, შუშმუპირი ან მოხუცი თუ ყავს ოჯახში, უნდა დაეხმაროს იმას, მხარი დაუჭიროს, ხო? ამის გამო ის ვეღარ სამსახურს იწყებს. ხშირია შემთხვევა, რომ ამის გამო შუშმუპირის ოჯახის წევრები ვერ საქმნებია. სხვა ოჯახის წევრებზე ვეღარ ზრუნავენ ბჭყალებში, ხო? და ამით ჩვენ მათ ვათავისუფლებთ ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, მოვალეობისგან, ხო? თუმცა ზოგადად კანონმდებლობის და ისედაც მორალურად ოჯახის წევრი ისედაც ვალდებულია მხარი დაუჭიროს მის ოჯახის წევრს, მაგრამ სერვისი ამითაც არის მნიშვნელოვანი, ეს ორი სერვისი, რომ შუშმუპირებთან ერთად მათი ოჯახის წევრების განტვირთვა ხდება, ასე რომ ვთქვათ, რა ბჭყალებში. და მათაც ეძლევა საშუალება რომ საკუთარი ცხოვრებდი ცხოვრო.
შეიძლება. ანუ ჩვენს პროექტში ახლა ისე მოხდა რომ თვითონ ამ ჩვენი ბენეფიციარების ოჯახის წევრებს ჩაერთვენ როგორც სპეციალისტები, ოღონ მათი ოჯახის წევრებთან კი არ დასაქმდნენ, ანუ გადამზადდნენ და სხვა ბენეფიციარებთან არიან ისინი დასაქმებული. ანუ იმ დროს, როდესაც მათთან მათ ოჯახის წევრთან სხვა სპეციალისტი მუშაობს, ესენი მიდიან და სხვა სტაფებთან მუშაობენ. ანუ დასაქმების კუთხითაც თან გამოვიდნენ გარეთ და თვითონაც დასაქმდნენ შესაბამისად.
ანუ თვითონ ოჯახის წევრების რეალიზებასაც შეეწყო
ხელი. რეალიზებას შეეწყო ხელი მათი.
და თუ სწორად მახსოვს 33 ადამიანია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული კონკრეტულად ამ სერვისში რა.
მოკლედ ეს პროგრამა უთოთ გაგრძელდება, როგორც თქვენ
აღნიშნავთ, და მომავალში
მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერით, რომელიც აუცილებელი კომპონენტი იქნება.
კი ბატონო, და მადლობა უნდა უთხრათ იმ მუნიციპალიტეტებს აუცილებლად, ვინც მზაობა გამოთქვა და ამ პროგრამაში ჩაერთვა შუახებს და ქედას და სამწუხაროდ ხულოსთან ცოტა საყვედურები გვეთქმის ამ მხრივ, რომ არი აქტიურეს და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან ამ ხარიოს გამოესწორებენ.
წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით პერსონალური ასისტენტისა და შინ მოვლის პროგრამაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის და ხანდაზმულებისთვის. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურების განვითარებისთვის ფარგლებში. ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ამ პროგრამის ხელმძღვანელის თანაშემწე ხატია ბერიძე და ასევე მონიტორინგის სპეციალისტი და იურისტი რამინ მაჭარაშვილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ტრადიციულად ჩვენ გადაცემა ხვალ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. შეხვედრის დრო უცვლელია 16 საათი და 15 წუთი.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.